Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин министър, уважаема госпожо заместник министър, уважаеми гости, откривам редовното заседание на Комисията по здравеопазване и предлагам то да се състои при следния дневен ред. Точка първа от отговори на актуални устни въпроси, отправени от членове на Комисията по здравеопазването към министъра на здравеопазването на основание член 29 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание. Точка втора, законопроект за изменение на Закона за лечебните заведения, номер 802-01-54, внесен от Министерски съвет на 22 ноември 2018 година, първо гласуване. Има ли други предложения по дневния ред? Не виждам. Който е съгласен с така предложения дневен ред, моля да гласува. 17 за, без против и въздържали се. Пристъпваме към първа точка на дневния ред, така нареченият блицконтрол. От името на парламентарната група на ГЕРБ, първият въпрос ще зададе Александър Александров. Заповядайте, доктор Александров.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги и гости. Моят въпрос като първи е свързан с въпроса за спешната помощ. Това е един въпрос, който е наболял отдавна и е в интерес и на пациенти, и на персонал, включително и на нас. Знаем, че в предишното управление се започна този европроект. Имаше опасност да бъде прекратен. Поради тази причина се получи едно забавяне на целият този процес и тъй като приоритет на това управление е точно спешната помощ като наболял проблем, моят въпрос е това забавяне компенсирано ли е или до каква степен е компенсирано към сегашното състояние на спешната помощ. Благодаря ви.
Благодаря за въпроса. Уважаеми господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доктор Александров, уважаеми гости, на 12 декември 2018 година, т.е. вчера, Европейската комисия официално обяви по безпрецедентен начин, без забележки и допълнителни въпроси, проекта за развитие на системата за спешна медицинска помощ, който е най-голямия инфраструктурен проект в сферата на здравеопазването за настоящия програмен период 2014-2020 година. В официално съобщение на Европейската комисия, комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецо заяви: този проект, финансиран от Европейския съюз, значително ще подобри качеството и достъпността на здравеопазването в България. Той е нагледно доказателство за практическата полза от политиката на сближаване като средство за осигуряване на по-добра защита за нашите граждани. В официалното съобщение на Европейската комисия се казва още, че 71 милиона евро от фондовете на политиката на сближаване ще финансират подобряването на оборудването, ефективността и достъпността на спешните здравни услуги в България. В рамките на този проект, финансиран от Европейския съюз, всички 237 звена на спешната помощ в цялата страна ще бъдат модернизирани и оборудвани с най-съвременно медицинско оборудване. Освен това, Европейския съюз ще съфинансира закупуването на 400 нови линейки, оборудвани с модерни средства за комуникация и животоспасяващи устройства, които да позволят бързо и ефективно оказване на помощ, особено в по-отдалечените райони и сред най-уязвимите групи от пациенти. Основните дейности по изпълнение на проекта са свързани с: първо, строително-ремонтни дейности предвижда да се извършат строителни интервенции на 235 обекта от системата на спешната медицинска помощ. От тях за 84 обекта се предвижда ново строителство, а за 151 обекта се предвижда простройство и ремонт на съществуващите помещения. Второ, придобиване на специализирано медицинско оборудване и обзавеждане с общо предназначение за всички обекти от системата на спешната медицинска помощ. трето, придобиване на 400 броя нови оборудвани медицински превозни средства, линейки, предназначени за етапна подмяна на съществуващия автопарк на центровете за спешна медицинска помощ и тяхните филиали, като се предвижда за всички медицински екипи в страната да се осигурят нови линейки. Линейките са разделени на 4 вида според типа оборудване и типа на автомобила. На 15 ноември Министерството на здравеопазването сключи 2 договора с изпълнителя. Това е София Франс Ауто АД за доставка и гаранционно и сервизно обслужване на оборудваните линейки, медицинското оборудване и медицинската апаратура в тях, както следва: 185 броя линейки за спешна медицинска помощ тип Б. Това са линейки, конструирани и оборудвани за превоз, първоначално лечение и мониторинг, т.е. наблюдение на пациента. И второ, 95 броя линейки за интензивни медицински грижи тип С, линейка, конструирана и оборудвана за превоз, интензивно лечение и мониторинг. Общата стойност на двата договора е 38 милиона и 300 хиляди лева с ДДС. Срокът за доставка на първите оборудвани линейки по двата договора е до 60 календарни дни. На 20 декември 2018 година в град София ще бъдат доставени първите 2 оборудвани линейки по двата договора. Останалите ще бъдат доставени през следващите 3 години от срока на действие на договора. Предвижда се през 2019 година да бъдат доставени 120 броя нови линейки. Гаранционният срок за всяко от оборудваните линейки, както и на медицинската апаратура и оборудване, е 5 години. За високопроходимите линейки и тези от тип 4x4, Министерството на здравеопазването през месец октомври 2018 година обяви нова обществена поръчка. Общата прогнозна стойност на тази обществена поръчка е 18 687 000 лева с ДДС. За високопроходимите линейки има постъпили 3 оферти, а за тези 4x4 – 4 оферти. Към настоящия момент комисия от експерти със съответната професионална компетентност разглеждат подадените оферти. Очаква се до края на месец януари 2019 година комисията да приключи оценката на офертите. В краткосрочен период предстои да бъдат обявени следните процедури за избор на изпълнители по реда на Закона за обществените поръчки. Първо, закупуване на медицинско оборудване и обзавеждане с обща допустима стойност 22 милиона и 25 хиляди лева с ДДС. Обществената поръчка е подготвена от Министерството на здравеопазването на 29 ноември тази година и изпратена за предварителен контрол в Агенцията за обществени поръчки. След осъществяване на предварителния контрол от страна на агенцията, Министерството на здравеопазването има готовност веднага да обяви съответната обществена поръчка. На второ място, закупуване на технологично обзавеждане с обща допустима стойност 2 милиона 824 хиляди лева с ДДС. Към настоящия момент екип от експерти с съответната професионална компетентност подготвят техническите изисквания и условия за обявяване на обществената поръчка. Планира се работа по техническите изисквания и условия да приключи през месец януари следващата година. Извършване на строително-монтажни работи с обща допустима стойност 73 милиона 639 хиляди лева с ДДС. Обявяването на тази поръчка следва да стартира през месец февруари 2019 година. Министерството на здравеопазването предвижда поетапно обявяване на тези обществени поръчки. Четвърто, осъществяване на строителен надзор по време на строителни и строително-ремонтните работи с обща допустима стойност 929 373 лева с ДДС. Към настоящия момент екип от експерти със съответната професионална компетентност подготвят техническите изисквания и условия за обявяване на обществената поръчка. Обявяването на обществената поръчка ще бъде съобразена с обявяването на обществените поръчки за строителство. С реализирането на горните дейности ще постигнем качествен, равнопоставен и навременен достъп до услугите на спешната медицинска помощ на гражданите на Република България и на пребиваващите на нейната територия. Благодаря ви.
Благодаря, господин министър. Имате ли уточняващ въпрос, доктор Александров? или беше достатъчно изчерпателно?
Да, благодаря за изчерпателния отговор. Искам да кажа благодарността си за това, че всички тези данни бяха казани и се надявам, че с постигането на целите това ще бъде едно примамливо място за работа, защото знаем, че сега в спешната помощ навсякъде има десетки свободни места и както ще се повдигне нивото на обслужване, да бъдем на европейско ниво, така да има млади колеги, които да имат кандидат да бъдат назначени на работа, да се попълнат тези бройки. Благодаря ви.
Благодаря. Въпрос от името на БСП. Заповядайте, доцент Йорданов. Да пуснем рожденничката и да използваме възможността да поздравим професор Клисарова, да й пожелаем здраве, благополучие и успех. Заповядайте, професор Клисаров.
Моя въпрос, уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, колеги, гости. Моя въпрос е свързан... Аз съм го включила, Свети? Може би е далеч, да. Моя въпрос е свързан във връзка с националния рамков договор, който така или иначе предстои да бъде подписан и се надявам, че ще бъде успешно подписан, защото това касае всички наши колеги и пациенти и цялата държава, мога да кажа. Но това, което видях на страницата на Националната здравноосигурителна каса и това, което излезе по медиите, в Здравинет, например, това е, че високотехнологични клинични процедури и клинични пътеки са с роботизирана хирургия също така, PET скенерите, лъчелечението са с доста занижени цени. Моя въпрос е, тези нови цени как са определени, как са обосновани, защо това се случва, при условие, че високотехнологичните процедури са свързани с консумативи, каквито са в Европа, самите апарати са такива, каквито са в Европа. Не мисля, че нашите пациенти са по-различни от тези в Европа и поддръжката на самата апаратура е също на тези цени, каквито са в Европа. В Европа е едно изследване на 5 скенера между 1200 до 2000 евро, а с Гали и PSMA от 2200 до 3000 евро. Никой не иска такива цени в България. Да, знаем и, че нашия труд е по-малко стойностен и това е реално. Трябва да се съобразим с нашите възможности. Но как ще се случват тези процедури? 2/3, даже до 90% тези процедури, лъчелечението и PET скенерите са за онкологично болни. При намаляване на цената от 2000 до 1500 евро, пациентите сами ли ще заплащат разликата в цената и това ще доведе ли, няма ли да противоречи на нашата концепция за безплатно лечение на онкоболните? И втория ми въпрос е, ако не оценяваме високотехнологичните вече съществуващи процедури и клинични пътеки с най-модерна лъчетерапевтична техника или PET скенери, то тогава как ще мотивираме младите хора, лекарите да работят с тези, директорите на болниците да въвеждат такива процедури, които са абсолютно в интерес на българския пациент? Аз мисля, че нашата задача е да намерим баланса, така че да работим за нашите пациенти, а по-малко за бюджета на здравноосигурителната каса. Благодаря ви.
Благодаря, професор Клисарова. Господин министър, заповядайте за отговор.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема професор Клисарова. Първо да кажа няколко думи за хода на договорния процес на експертно равнище. Той е приключил. Постигнати са договорености, приемливи за двете страни. Както казахте и вие, проекта на анекс към договор е качен на сайта на Националната здравноосигурителна каса, за да може той да бъде обсъден. Очакваме в петък да бъде проведен събора на Българския лекарски съюз и ако той бъде подкрепен до края на годината, надявам се, или в първите дни на новата година, този анекс към рамковия договор да бъде подписан между Българския лекарски съюз и Националната здравна каса и съответно подкрепен от министъра на здравеопазването. Ако сте имали възможност да го погледнете, в голяма част от дейностите в извънболничната помощ и в клинични пътеки в болничната помощ са завишени обемите и цените на съответните медицински дейности средно с около 5%. Сега, що се отнася до високотехнологичните дейности, за нас те наистина са приоритет, защото ние като държава членка на Европейския съюз нито искаме да подценяваме нашето здравеопазване, нито искаме да даваме по-лоши грижи, отколкото тези, които дават в другите страни членки на Европейския съюз. Това, че вие сте забелязали, че има намаление на цените, това е нашата готовност в разговорите, които водиме с доставчиците на консумативи, цените на тези консумативи да бъдат намалени. Това е отговора на вашия въпрос.
Уточняваш въпрос имате ли, професор Клисаров?
Да, благодаря ви. Искам да кажа, че тези високотехнологични процедури, основната част в тях, това е апаратурата, говоря за лъчелечението или за роботизираната хирургия, например, и няма как с доставчиците ние да се договорим за по-ниски цени, защото това не е реално консуматива. Поддръжката на една такава апаратура е изключително скъпа. Направата на такива специалисти, които да работят с тази техника, също изисква много време, много труд и това е също една голяма инвестиция. И аз мисля, че когато обсъждаме, освен това националните консултанти, вие казвате, че сме постигнали съгласие, но националните консултанти днеска ми се обаждаха и казват, че тези цени не са изключително приемливи за тях. Затова моля, когато се прави това обсъждане в петък за националния рамков договор, да се имат предвид тези възражения и да се постигне един компромис и от двете страни. Благодаря ви.
Господин министър, имате ли допълнително мнение по темата?
Съвсем кратко допълнение.
Заповядайте. Моля колегите да запазят самообладание и да контактуват само по установения ред.
Както каза,
заповядайте, господин министър.
Трябва да продължат разговорите. Те наистина не са финализирани. Ние продължаваме тези разговори. Те ще бъдат финализирани чак тогава, когато се подпише самия анекс. В никакъв случай няма да допуснем пациенти да плащат някаква част от цената на лечението. Това може да бъдете сигурни. Освен това, какво да кажа? Вие видяхте, че това, което направихме с медицинските изделия, до някъде изсветли една голяма част от разходите за тях. Смятаме, че и в този сегмент имаме възможност да постигнем определен успех, но пак казвам, разговорите не са завършени.
От името на Обединени патриоти, доктор Поповски, заповядайте за въпрос.
Втора точка е достатъчно интересна, да спестим време с новия парламентарен сезон. Благодаря.
И аз благодаря. От името на ДПС, заповядайте, доктор Джафер.
Уважаеми господин министър, уважаеми заместник министри, уважаеми колеги и гости. Има една система в здравеопазването, която стана почти легендарна, така наречената информационна система, единна интегрирана информационна система. България има еврокомисар по дигитализацията, това обаче не пречи да нямаме информационна система в здравеопазването, например. Господин министър, вече години наред, 10 години сигурно, очакваме най-накрая да стартира под някаква форма тази система. Свидетели сме на това, че през няколко седмици вие тържествено обещаете по медиите и обявявате, че сте започнали процедурата, възложили сте обществена поръчка или започвате работа по нея и след няколко седмици сами оттеглите част от това, което сте внесли. Или пък се случва нещо друго, което проваля процедурата. Има ли надежда в близкото десетилетие България да стартира и да направи примерно електронна карта, електронна рецепта, електронно направление и въобще да стартира с атрибутите на тази система и електронното здравеопазване? Защото всички знаем, че става въпрос за по-добър контрол, прозрачност и в край на краищата предлагано качество на услугата. Моля за отговор на въпроса какво се случва с електронното здравеопазване, единната интегрирана информационна система.
Благодаря. Господин министър, имате думата за отговор.
Благодаря, господин. госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема доктор Джафер. Наистина, може би 10 години се работи по създаване на тази система, но това не е стил на моето ръководство, на Министерство на здравеопазването. Ние с такива дългосрочни периоди не работиме. Както видяхте, доста от проектите бяха направо казано замразени, но така или иначе тръгват и те ще завършат успешно, може да бъдете абсолютно сигурни. Сега, Министерство на здравеопазването е предприело следните две действия във връзка с изпълнението на проекта. Първо, на 12 октомври 2018 година е обявена обществена поръчка с предмет избор на изпълнители за разработване на информационна система и подсистеми в изпълнение на три от дейностите, включени в проекта на голямия проект за доизграждане на Националната здравна информационна система етап 1 и етап 2. Кои са тези дейности? Дейност 5, разработка и доработка на необходимите регистри за изпълнение на Националната здравна информационна система. Дейност 6, разработване на подсистема за електронни административни услуги. И дейност 8, изграждане на здравно информационен портал. Обществената поръчка се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията, като жалбата ще се разгледа по същество днес на 13 декември 2018 година и се очаква в рамките на следващата седмица да има произнасяне от Комисията за защита на конкуренцията дали жалбата е основателна. На 12 декември 2018 година, т.е. днес, след като се проведе заседанието на КЗК, се отхвърли искането на жалбоподателя да бъде спряна процедурата. Процедурата обаче може да бъде продължена едва след като определението на КЗК влезе в сила. Предвид възможността определението на КЗК да бъде обжалвано пред Върховния административен съд, най-късната дата, към която обществената поръчка може да бъде възобновена, е края на месец януари. Второ, на 13 декември тази година, днес, е обявена обществена поръчка с предмет избор на изпълнител за разработване и въвеждане, внедряване на национални номенклатури, здравно-информационни стандарти, идентификация, автентикация и базова функционалност на ядрото на Националната здравна информационна система, която включва следните дейности по проекта. Дейност 2. Разработване и въвеждане на национални номенклатури, задължителни за използване в сектора на здравеопазването по отношение на медицинската информация и обмена и в реално време. Дейност 3. Разработване и въвеждане на национални здравно-информационни стандарти за обмен на медицински дейности в реално време. Дейност 4. Разработване и внедряване на базова функционалност на ядрото на Националната здравна информационна система. И дейност 7. Подсистема за идентификация и автентикация. Крайният срок за подаване на офертите е 24 януари 2018 година. Трето. На 17 декември 2018 година ще бъде обявена обществена поръчка с предмет избор на изпълнители за разработване на информационни системи и подсистеми в изпълнение на две дейности, включени в проекта. Първата дейност – изграждане на единно национално електронно медицинско досие – електронен здравен запис. И дейност 10 – изграждане на подсистема за електронна рецепта и електронно направление. Крайният срок за подаване на оферти по тази процедура се планира да бъде на 28 януари 2018 година. Четвърто. Предстои да се финализират условията за възлагане на още три обществени поръчки, които ще бъдат обявени през месец януари и с които ще бъдат възложени дейности за изпълнение на проекти както следва. Дейност 11 – изграждане на подсистема за събиране на информация от болниците. Дейност 12 – изграждане на система за мониторинг и контрол в здравеопазването. И дейност 13 – осигуряване и управление на качеството при изграждането на Националната здравна информационна система. Всички посочени по-горе дейности са ключови за разработване на интегрираната национална здравна информационна система, тъй като чрез тях ще бъдат изградени модулите, системите и подсистемите на националната здравна информационна система, както и единната среда за обмен на медицински данни, чрез които ще се извършва обмен на медицинска информация в реално време. Пето, за целите на проекта е предвидено да бъде извършен правен анализ, който да дефинира нормативните промени, които следва да бъдат извършени за законосъобразното функциониране на Националната здравна информационна система на базата на разработени системи. Предвид, което Министерство на здравеопазването планира тази дейност да се съобрази с разработките, които изпълнителите на отделните системи предлагат. Благодаря.
Благодаря ви. Имате ли уточняващ въпрос, доктор Джафер?
Имам, да. Благодаря ви, госпожо председател. Господин министър, че нямаме интегрирана обща информационна система е ясно, скоро няма и да имаме, както се очертава. Какво обаче правите... От 10 години наистина говорим за тези пари, които трябва да се използват. Първият ми уточняващ въпрос е, има ли опасност да загубим европейските средства за изграждане на тази система? Защото от времето на Таня Андреева, може би малко преди това и след това, говорим за тази система и тези европейски средства. Искам обаче и да ви попитам дали се прави нещо конкретно, например по регистрите, защото те са част от информационните системи. България няма раков регистър активен от 2012 година, по много причини. Има ли надежда да имаме актуални данни за заболеваемост, смъртност по локализация от онкологични заболявания? Няма диабетен регистър или поне не е регламентирано неговата работа? По същия начин стои въпроса с един куп други регистри, без които не може да се вземат управленски решения. Не знам вашия екип как взема решение всъщност, но това трябва да е базата данни, въз основа на която да се плануват средствата и за лекарства, за които говорим толкова много. Говорим, че в онкологията, например, лекарствата са вече над 1 милиард, може би и повече, ако сложим всичките. Да не говорим за диабетни регистъри и така нататък. Това са въпросите ми с регистъра, с регистрите. Има ли опасност да се загубят тези пари в края на краищата?
Заповядайте за отговор, господин Ананиев.
Да, благодаря, госпожо председател. Доктор Джафер, вие изглежда сте ме слушали. Първата част от поръчките е свързано с регистри. Ние предвиждаме над 100 регистъра да създадеме. И тази поръчка в момента тече. Има обжалване, но както видяхте, в рамките на няколко седмици ще имаме краен резултат. Така че няма смисъл да се притеснявате за регистрите. Не са само тези 4-5 регистри, които казахте, те са над 100. Второто нещо, за това, че този проект беше забавен толкова дълго време, се наложи да искаме пред управляващия орган удължаване на срока в рамките, разбира се, на програмния период. Така че може да бъдете сигурни, че ще загубим тези пари толкова, колкото загубихме 71 милиона, които вчера даде съгласие Европейската комисия. Благодаря.
Благодаря ви. Следващ въпрос от името на Политическа партия Воля. Ще има ли въпрос? Не. От името... Първо аз ще си позволя да задам въпрос от името на Политическа партия ГЕРБ, който отново е в контекста на внедряването на електронния обмен на информация в системата на здравеопазването. Уважаеми господин министър, темата за паралелната търговия изключително много интересува обществото от гледна точка на това, че тя понякога застрашава с дефицит на животоспасяващи и животоподдържащи медикаменти състоянието на българските пациенти. Законът за лекарствените продукти в хуманната медицина, който приехме и е в сила от 1 октомври 2018 година, предвижда ИАЛ да изгради специализирана електронна система, в която да се отчитат наличностите на територията на България и чрез тази система да се дава отговор за това дали да се разреши паралелното изнасянето на определен лекарствен продукт или не. Във връзка с това засложихме срок от 4 месеца за изграждането на тази система. Каква е настоящата ситуация с изграждането на електронната система? Ще се спазят ли сроковете? Ще бъде ли своевременно написана и наредбата, която да регламентира електронния обмен на данни, защото имаме притеснения от търговци на едро, търговци на дребно, че те желаят съвестно и коректно да се включат в това наблюдение, но трябва да бъдат предварително, своевременно предупредени, за да могат да спазват процедурите и да представят коректно информацията в информационната система. Имате думата за отговор.
Благодаря, доктор Дариткова. Уважаеми дами и господа народни представители, Това, което ни задължава закона, ние ще го изпълним. Създали сме необходимата организация, техническото задание е подготвено, правим необходимите консултации и обсъждане с Държавната агенция електронно управление и може да бъдете сигурна, че в рамките на срока, който е предвиден 4 месеца, ние ще бъдем готови. Така че електронният момент ще бъде на лице. Ако това ви задоволява, благодаря.
Благодаря, уважаеми господин министър. Приемам обещанието като залог за това, че ще довършим общата дейност, която предприехме с усилията на Комисията по здравеопазване и на изпълнителната власт да регулираме процесите на паралелна търговия в интерес на българските пациенти. От името на БСП за България, заповядайте, доцент Йорданов.
Благодаря ви, госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа заместник министри, уважаеми колеги, уважаеми господин ректор. Господин министър, в последно време се наблюдава една тревожна тенденция за неконтролирано нарастване на разходите по отношение на просрочените задължения на отделни заведения, лечебни заведения за болнична помощ. Бих искал да чуя вашия коментар на два случая, два казуса. Първи е този в болницата за долекуване в Перник, която, както знаем, беше обявена заради просрочени задължения за разпродажба от НАП. Вие направихте изявление, че сте спрели този процес. Какво значи юридически спиране на процеса? НАП се отказало своите претенции ли? И втория е особено тревожен случай, болницата във Враца, където частен съдебен изпълнител е запорирал и е предложил за продажба на 29 януари, ако не се лъжа, всички транспортни средства на болницата, от колата на директора до транспортната линейка на болницата. Между другото, така наречената линейка, ако не се лъжи, някъде около 2008-2009 година, това е мобилен кабинет, който беше предоставен на определени болници като мобилни кабинети за оказване на медицинска помощ. Мисля, че дейността на една областна болница без транспортни средства просто е немислима. Какво е вашето мнение и какво мислите да правите в такава една ситуация? Благодаря ви.
Господин министър, имате думата за отговор.
Много благодаря. Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми доцент Йорданов. Аз отговарях на един въпрос, едно питане в пленарна зала за просрочията в болниците, в което ви посочих, че има трайна тенденция за намаляване на просрочията на държавните, а и на общинските лечебни заведения. Така че мисля, че този процес ще продължи и занапред с въведени от нас стандарт за финансово управление и контрол, който ние го въведохме. Сега вие задавате конкретни въпроси, които аз мисля, че тук по принцип се поставят въпроси, свързани с провеждането на политика, а не на конкретни лечебни заведения или така нататък. В единия случай вие си спомняте за общинската болница. Не без моя помощ беше дигнат запора. Продължаваме разговорите с Националната агенция за приходите. Надявам се всичко да приключи добре, т.е. да няма проблем с затварянето или разпродажбата на болницата. А що се отнася до Врачанската болница, вие също знаете, че там беше дигнат запора върху автомобилния парк, така че няма проблем в момента лечебното заведение да бъде лишено от превозни средства, които са необходими за лечението на българските граждани.
Имате ли уточняващ въпрос, доцент Йорданов?
Благодаря ви за отговора. Съзнавам, че тук се искват и допълнителни данни, защото специално за Врачанската болница в публичното пространство се появи информация за преговори за решаване на въпроса, не за окончателно решаване на въпроса. Болницата е в изключително тежко състояние. Но ви благодаря за усилията, които полагате вие и вашия екип. Надявам се, че това на вашето внимание са всички такива казуси, които са за всички болници в България и вие ще имате стратегия и политика.
Радио К2 от мястото на събитието.